Και πάμε να μιλήσουμε με τον γραμματέα του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων εδώ στην Κρήτη, τον κύριο Δημήτρη Διβόλη, για να δούμε ποια είναι τα νεότερα και γιατί όλοι έχουν αρχίσει πια να μιλούν με βεβαιότητα για τον Ιούλιο, κύριε Διβόλη. Καταρχήν, καλά το λέω το μήνα, για τον Ιούλιο μιλάτε.
Καλημέρα για εσάς.
Καλημέρα σας.
Για τον Ιούλιο μιλάμε αυτή τη στιγμή και είναι ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την κατάσταση με ψυχραιμία και να είμαστε και έτοιμοι για το μόλις πάρουμε το πράσινο φως από τις κυβερνήσεις και την ελληνική και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Εάν θέλει κάποιος να μιλήσει για το κακό σενάριο, θα είναι ότι δεν ανοίγουμε καθόλου. Αυτό προσπαθούμε να μην το βάζουμε στη συζήτηση, ούτε στο μυαλό μας το έχουμε όμως. Αλλά προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό.
Ναι.
Και να έχουμε μία έστω και μισή σεζόν, ίσως λίγο παραπάνω από το μισό. Και αυτό το λέω διότι υπάρχει μία περίπτωση να κερδίσουμε τον Νοέμβριο φέτος, ο οποίος κατά όλα τα χρόνια, και ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας που συναγωνίζεται τον Οκτώβριο και ίσως και με καλύτερη θερμοκρασία και με καλύτερο καιρό.
Ναι, και γιατί όχι να μην υπάρχει παράταση προς τον Νοέμβριο και γιατί όχι και στους υπόλοιπους μήνες, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει αυτή η τάση και η διάθεση και από την πλευρά της αγοράς. Διότι όλα πια. Δεν νομίζω, κύριε Διβόλο, ότι είναι ζήτημα τι θέλουμε. Το θέμα είναι τι μπορούμε αυτή τη στιγμή να συζητάμε. Τα μηνύματα που εσείς λαμβάνετε και από συναδέλφους σας πρακτόρους στο εξωτερικό είναι τι λένε δηλαδή σε κάθε χώρα διαφορετική. Ότι, γιατί το θέμα δεν είναι ανοίγουμε τον Ιούλιο, πώς θα πετάξουν οι αεροπορικές εταιρείες, τι προγραμματίζουν. Έχουν αυτές.
Αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Το μεγάλο κεφάλαιο είναι οι αεροπορικές εταιρείες. Και γι' αυτό βλέπουμε τα κράτη στην Ευρώπη ότι το πρώτο στήριγμα που δίνουν είναι...
Χάσαμε τον κύριο Διβόλη, τον ξαναπάρουμε. Σε κάθε περίπτωση, αμέσως τώρα, με το δεδομένο ότι μιλάμε για τον τουρισμό και μιλάμε για όλα εκείνα τα σενάρια, τα φετινά, που έχουν να κάνουν με το πότε αναμένεται να ξεκινήσει η φετινή τουριστική σεζόν. Λένε οι περισσότεροι, οι εμπλεκόμενοι στον χώρο του τουρισμού, ότι ο μήνας που όλα δείχνουν ότι μπορούν να ξεκινήσουν είναι ο Ιούλιος. Μας έλεγε ο κύριος Διβόλης ότι αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και μία παράταση προς τον Νοέμβριο. Τον ξαναέχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί είχαμε μείνει στο κομμάτι των αεροπορικών συνδέσεων. Καλά όλα αυτά, αλλά πρέπει να έρθουν τα αεροπλάνα.
Σωστά. Και αυτό που σωστό είναι αυτό πάρα πολύ και αυτό είναι το μεγάλο μας κεφάλαιο. Το κεφάλαιο είναι οι αεροπορικές εταιρείες. Και βλέπουμε στο εξωτερικό ότι τα κράτη έχουν ξεκινήσει τη βοήθεια την πρώτη και τη δίνουν σε αεροπορικές εταιρείες. Να σωθούν οι αεροπορικές εταιρείες, διαφορετικά δεν θα υπάρξει μετακίνηση, δεν θα είναι εύκολη μετακίνηση των τουριστών, των πελατών μας.
Ναι.
Και το επόμενο είναι να στηρίξουν τους tour operator. Και μια και μου δίνετε την ευκαιρία, θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να στηριχθούν οι μεγάλοι tour operators, αλλά είναι εξίσου χρήσιμο και αναγκαίο να στηριχθούν και οι πιο μικροί tour operators. Οι μικρομεσαίοι tour operators, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τουρισμό. Και πρώτα στο εξωτερικό και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα. Εάν δούμε βέβαια να ξεκινάμε και τον Ιούνιο, αυτό θα είναι κατά τη γνώμη μας ένα θαύμα, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από όλους τους άλλους παράγοντες στους οποίους δεν είμαστε ειδικοί να σχολιάσουμε αυτή τη στιγμή.
Πάντως, αν μιλάμε για ενισχύσεις, αφού μου δώσατε την ατάκα, κύριε Διβόλη, εδώ πρέπει να μιλήσουμε για μια οριζόντια ενίσχυση όλων των εμπλεκόμενων σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, και ο τουριστικός ο πράκτορας, ο οποίος προφανώς μετράει και αυτός τις απώλειές του, και οι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν σοβαρές πληγές και σοβαρές απώλειες, και προφανώς και οι ξενοδόχοι, και εδώ στο τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, είναι γενικό το θέμα. Και πιάνει και καλύπτει τους πάντες. Για να μην πάω μετά και στα υποδέστερα, σε στροφοδοσίες και στους εμπλεκόμενους με το χώρο του ξενοδοχείου και των εργαζομένων εκεί. Άρα, να τα δούμε ένα-ένα καταρχήν. Η τάση είναι ανοίγουμε τον Ιούλιο, λέμε τώρα. Με ποιο τρόπο, δηλαδή, ποια είναι τα πρώτα μηνύματα που έχετε, ποιες εταιρείες αεροπορικές, από ποιες χώρες προγραμματίζουν να ταξιδέψουν πρώτες προς την Ελλάδα?
Ένα τέτοιο μήνυμα έχουμε πάρει από τη Γερμανία, ένα τέτοιο μήνυμα έχουμε πάρει από τις σκανδιναβικές χώρες, ένα παρόμοιο μήνυμα, αλλά μία πριν από 10 μέρες περίπου θα με λάβει από τη Γαλλία. Mm. Αλλά βέβαια όλα αυτά ανατρέπονται με το πώς εξελίσσεται και το πρόβλημα του κορονοϊού σε κάθε κράτος ξεχωριστά. Όταν πήραμε το μήνυμα από τις σκανδιναβικές χώρες, η Σουηδία δεν είχε αυτά τα κρούσματα ούτε τους νεκρούς.
Ναι.
Παράδειγμα. Ή η Γαλλία το ίδιο. Άρα θα πρέπει τώρα να είμαστε συγκρατημένοι και ψυχραιμοί και να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Εγώ φανταστείτε ότι στο δικό μας το γραφείο, στο γραφείο που έχω με την οικογένεια μαζί,
ναι.
Εμείς αντιπροσωπεύουμε κατά βάση Ιταλούς. Και οι Ιταλοί φανταστείτε ότι είναι αισιόδοξοι και μου λένε ότι εμείς υπολογίζουμε ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε ξεκινήσει.
Που είναι τώρα μια χώρα που χτυπήθηκε βάναυσα από αυτή την περιπέτεια.
Περισσότερο από κάθε άλλη στην Ευρώπη.
Μπράβο.
Ναι.
Αυτή την ώρα τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα στοιχεία. Ναι. Η Ιταλία και η Ισπανία έχουν πληρώσει πολύ ακριβά το μάρμαρο. Βέβαια θα δούμε πώς εξελιχθεί το θέμα τώρα και στις άλλες χώρες. Άρα οι Ιταλοί σας λένε, κύριε Διβόλη, ότι εμείς θεωρούμε ότι θα βγούμε από αυτό και θα αρχίσουμε να κινητοποιούμε τις μηχανές μας περί τα μέσα Ιουλίου. Αυτό είναι αισιόδοξο. Τώρα, η εικόνα που έχετε εδώ σε τοπικό επίπεδο, ποια είναι? Διότι υπάρχει πολύ γκρίνια, κύριε Διβόλη.
Κοιτάξτε, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές εξαγγελίες, προσπαθεί η κυβέρνηση να δώσει το μήνυμα το πώς θα στηριχθούν οι εργαζόμενοι σε πρώτη φάση, και αυτό είναι το σωστό, και οι επιχειρήσεις σε δεύτερη φάση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει ιδιαίτερα δηλαδή δεν έχουν ενεργοποιηθεί όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που έχουν εξαγγελθεί. Το μόνο κομμάτι που ενεργοποιήθηκε στο θέμα των επιχειρήσεων είναι στο να οι επιταγές που είχαν λήξει 31 Τρίτου, 30 Τετάρτου και 31 Πέμπτου να πάνε σε μια αναστολή 75 ημερών αντίστοιχα.
Ναι.
Το οποίο είναι ένα βοήθημα σε αυτόν που έχει εκδώσει την επιταγή και είναι ένα πρόβλημα σε αυτόν που την έχει παραλάβει την επιταγή.
Ναι.
Δηλαδή είναι λιγάκι, αν το ξετάσουμε με τους νόμους, τους νόμους της αγοράς, κάποιον τον ανακουφίζει και κάποιον τον
προβληματίζει. Βέβαια.
Ακριβώς.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι σίγουρα, και όπως είπα και προηγουμένως, είναι το σωστό να πρώτα να βοηθηθούν οι υπάλληλοι των εταιριών, των επιχειρήσεων. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να βοηθηθούν όμως και οι επιχειρήσεις, γιατί αν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις την επόμενη μέρα, όλοι αυτοί οι υπάλληλοι δεν θα έχουμε δουλειά μετά να κάνουμε. Άρα δηλαδή αυτό είναι αλληλένδετο.
Ναι.
Σίγουρα πρώτα ο υπάλληλος και σε δεύτερο χρόνο η επιχείρηση, αλλά με δραστικά μέτρα. Πρέπει να έρθει μια ρευστότητα στην αγορά, ναι. με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
Πώς να έρθει τώρα αυτή η ρευστότητα?
Βλέπουμε ότι η Γερμανία στυλώνει τα πόδια και λέει όχι, ένα ξέρω όχι στο θέμα που προτείνουν, ακριβώς το θέμα που προτείνουν όλοι οι νότιοι λαοί.
Ναι.
Και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα.
Στο κακό σενάριο, κύριε Διβόλη, γιατί απώλειες θα μιλάμε στην τοπική οικονομία?
Αν υπολογίσουμε ότι στην Κρήτη έρχονται 5 εκατομμύρια τουρίστες στα δύο αεροδρόμια και άλλο ένα εκατομμύριο, όχι εκατομμύριο, αλλά κοντά στο εκατομμύριο. Δηλαδή να μιλήσουμε περίπου, αλλά με τους αριθμούς δεν είναι και τόσο σωστό να αναφερόμαστε μόνο σε αριθμούς.
Ναι.
Αλλά αν μιλήσουμε ότι στην Κρήτη έρχονται μαζί με τις κρουαζιέρες περίπου τα 5,5 με 6 εκατομμύρια κόσμο. Όλο αυτό το έσοδο που έρχεται στο νησί θα χαθεί. Και θα χαθεί εις διπλούν, διότι αυτό μεταφέρεται, είναι η αλυσίδα που λέμε η εμπορική και μετά τον τουρισμό, που είναι ο αγροτικός τομέας, που είναι τα καταστήματα, που είναι τα εμπορικά καταστήματα, που είναι η οικοδομή.
Άρα αν δεν δούμε φέτος καθόλου να ανοίγουν τα ξενοδοχεία, αν δούμε ότι χάνεται και αυτή η προοπτική και η ελπίδα να πάμε έστω σε μισή σεζόν, Ιούλιο με Νοέμβριο, θα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δεν θα έχει προηγούμενο της, κύριε Διβόλη, δεν θα μοιάζει, ας πούμε, ούτε με τη δεκαετή κρίση που πέρασε στο νησί. Που δεν την πέρασε, και την πέρασε όλα με απώλειες, αλλά ήταν σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και πάλευε, ας πούμε, κάθε επιχείρηση να σταθεί στα πόδια της. Εδώ μιλάμε για ένα χτύπημα το οποίο είναι και σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν μπορεί και να αναπληρωθεί με κανένα τρόπο.
Δεν θα μπορεί να συγκρίνει. Δεν συγκρίνεται καταρχήν με την κρίση που περάσαμε τα 10 τελευταία χρόνια.
Ναι.
Διότι η πρώτη καιρή της κρίσης, δηλαδή το 9, το 10 ή το 11, υπήρξε η δυσκολία, γιατί ήταν το ξαφνικό, ήταν το απότομο, ήταν η αλλαγή στον τρόπο ζωής όλων μας και των επιχειρήσεων και των ανθρώπων.
Κάτι όμως κινούνταν κάπου, κάπου σωνόταν η παρτίδα.
Ακριβώς. Ο τουρισμός είχε κινηθεί Και αν θυμάστε, τις περισσότερες αναγεννήσεις στα ξενοδοσία μας, η οικοδομική έκφαση την είδαμε μετά τα μέσα της κρίσης. Δηλαδή πέρασε μια τριετία, τετραετία και μετά είδαμε ότι υπήρξε μια ανάπτυξη ξανά. Mm-hmm. Άρα δεν είναι ότι περάσαμε την κρίση, αλλά την περάσαμε, τη διαχειριστήκαμε και την περάσαμε και ανώδυνα εντός εισαγωγικών.
Ναι, δηλαδή ναι, πονέσαμε, αλλά
ακριβώς.
Όχι όλοι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα είναι ναι, μια κατάσταση όντως πανδημίας όσο αυτό αφορά ακριβώς στον ιό και πανδημίας στις απώλειες. Δεν υπάρχει κλάδος που να μην έχει θυχτεί.
Σωστά. Τότε η κρίση ήταν για την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία. Δεν ήταν η κρίση για τη Βόρεια Ευρώπη. Άρα η Βόρεια Ευρώπη είχε την κανονικότητά της. Οι άνθρωποι αυτοί ταξιδεύανε, ερχότανε, είχαμε γεμάτα ξενοδοσία. Δηλαδή δεν είχαμε αυτό που θα ζήσουμε τώρα, το οποίο σημαίνει ότι είναι μια ξεχωριστή και πρωτόγνωρη κατάσταση για όλη την Ευρώπη. Για όλο τον κόσμο,
τώρα αυτό το σενάριο που ακούμε από διάφορους, ότι να στραφούμε σε αγορές που μέχρι πρότινος δεν είχαν μπει στη χώρα μας, παίζει καθόλου, κύριε Διβόλη? Δηλαδή, εντάξει, την Ευρώπη τη βλέπουμε ταλαιπωρημένη, η Αμερική αρχίζει να δέχεται τα δικά της χτυπήματα. Σε ποιες άλλες αγορές θα μπορούσε να στραφεί αυτή την ώρα η Ελλάδα προκειμένου να απορροφήσει κόσμο και να αναπληρώσει όσο μπορεί τα μεγάλα της κενά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για παράδειγμα? Στέκει ένα τέτοιο σενάριο?
Κοιτάξτε, από όλα αυτά τα κράτη τα οποία μέχρι τώρα δεν ήταν οι πελάτες μας,
ναι,
και ερχόταν πολύ λίγα άτομα από αυτά τα κράτη,
mm-hmm,
δηλαδή είχαμε μικρό τουρισμό, και ο περισσότερος τουρισμός από αυτά τα κράτη ήταν στην πρωτεύουσα, ήταν στην Αθήνα.
Mm-hmm.
Και από εκεί για ημερήσιες ή μίας βραδιάς μετακινήσεις προς τα νησιά, προς τις Κυκλάδες. Αυτοί δεν νομίζω ότι μπορούν να σώσουν τα 25 τα 30 εκατομμύρια που έχουμε συνήθως στην Ελλάδα τουρισμό. Θεωρώ ότι σίγουρα θα δώσουμε σε κάποιες περιοχές μία ανάσα, αλλά δεν είναι αυτό που θα σώσει.
Βλέπε
τον τουρισμό, Μύκονος,
δηλαδή,
τον ελληνικό
Σαντορίνη, διότι δεν.
Ναι,
ναι.
Και εκεί, τώρα πια όλοι αυτοί οι οποίοι τα διαρχόταν από την Ασία, δεν νομίζω ότι θα έρθει τόσο πολλοί κόσμος από την Ασία ξανά προς την Ευρώπη. Και είναι αμφίδρομος ο λόγος. Δηλαδή, εμείς δεν θα θέλουμε γιατί μπορεί να μας φέρουν τον ιό, και αυτοί δεν θα θέλουν γιατί εμείς έχουμε περισσότερο ιό. Δηλαδή είναι και λίγο.
Λιγότερο ιό όμως από άλλες χώρες από την άλλη.
Όχι, δεν μιλάω για την Ελλάδα, για την Ευρώπη.
Για την Ευρώπη. Ναι.
Ένας Ασιάτης ή ένας Αμερικανός, το ταξίδι που θα κάνει στην Ευρώπη δεν είναι ένα ταξίδι πάω στην Ελλάδα και τελειώσαμε. Αυτοί συνήθως φεύγουν από το κράτος τους και κάνουν ένα ταξίδι πολυήμερο, το οποίο θέλουν να γυρίσουν 3, 4 και 5 διαφορετικά κράτη.
Mm.
Δηλαδή 2-3 μέρες σε κάθε κράτος, να δουν ό,τι πιο περισσότερο μπορούν. Γιατί είναι ένα ταξίδι που το κάνεις μια φορά στη ζωή σου, δεν το κάνεις.
Αυτή είναι η κουλτούρα, ας πούμε, του ταξιδιώτη.
Ακριβώς.
Από την Ασία, ναι.
Και από την Αμερική το ίδιο. Όταν θα έρθει στην Ελλάδα, θα έρθει, θα πάει πρώτα στη Γαλλία, μπορεί να πάει στην Ιταλία, θα πάει στο Λονδίνο, θα πάει στη Γερμανία και μετά θα έρθει στην Ελλάδα.
Mm.
Ή το ανάποδο. Αλλά τα ταξίδια αυτά δεν τα κάνουμε κάθε χρόνο. Είναι μια φορά στη ζωή σου, θέλω να πάω στην Ευρώπη. Όπως εμείς είναι το όνειρό μας να πάμε στην Αμερική ή στην Ιαπωνία. Δεν θα πηγαίνουμε κάθε χρόνο στο ίδιο μέρος.
Και να λέμε δεν μπορούμε.
Ναι, γιατί δεν μπορούμε.
Ναι. Καλά, τώρα δεν θα μπορούμε και καθόλου, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, ας είμαστε αισιόδοξοι. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Διβόλη.
Ναι.
Θα μπορούσα να βάλω τίτλο σε αυτή τη συζήτηση ότι όλα είναι στο απόλυτο μηδέν? Ότι όλα είναι τόσο ρευστά που κανείς αυτή την ώρα δεν μπορεί να κινδυνολογήσει και να πει είτε το αισιόδοξο είτε το αρνητικό σενάριο?
Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι όλα στο απόλυτο μηδέν. Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής. Είμαστε σε μια κατάσταση που είμαστε, όπως έχω πει και σε προηγούμενες συζητήσεις, είμαστε αυτή τη στιγμή, ετοιμαζόμαστε για να είμαστε έτοιμοι την ημέρα που θα πάρουμε το πράσινο φως,
mm-hmm,
και ξενοδόχοι και τουριστικοί πράκτορες και όλη η αλυσίδα του τουρισμού, για να τους συμπεριλάβω όλους μέσα, δηλαδή ιδιοκτήτες λεωφορείων, ταξί και όλα αυτά. Είμαστε έτοιμοι. Αν θα μας πούνε αύριο το πρωί ξεκινάμε, και δεν είναι να μας το πει το δικό μας το κράτος, αλλά να μας το πει η Ευρώπη και να το δούμε δηλαδή στην πράξη. Άρα δεν θα βάλω τον τίτλο μηδέν, θα βάλω τον τίτλο ότι είμαστε μια αναμονή. Είμαστε στον Απρίλιο, πάντα η σεζόν άνοιγε τον Απρίλιο, άρα οι μέρες που διανύουμε είναι κρίσιμες. Αν ανοίξουμε, όπως είπαμε, αν όλα πάνε καλά και ανοίξουμε και πιο μέσα από τον Ιούλιο, να είμαστε ευχαριστημένοι. Και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί με καλή θέληση και με καλή συνεννόηση να έχουμε τις λιγότερες απώλειες.
Ναι.
Και αυτό το λέω στην, στο θέμα που έχει αναφερθεί ότι οι ξενοδόχοι έχουν πάρει τις προκαταβολές και οι tour operators ζητάνε πίσω και αυτό έχει δημιουργηθεί δηλαδή μια...
Τώρα αυτό είναι ένα θέμα, κύριε Διβόλη, δεν ήθελα να το βάλω, αλλά φτάνουν συνεχώς εξώδικα σε κριτικούς ξενοδόχους από τουριστικούς πράκτορες και δεν αναφέρομαι σε πράκτορες του εξωτερικού.
Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς και οι συνάδελφοι ή οι ξενοδόχοι θα μπορούσαν να ενημερώσουν το σύνδεσμό μας για αυτό το θέμα. Κάτι το οποίο βέβαια είναι καθαρά μια ιδιωτική συμφωνία αυτή και δεν μπορεί να επέμβει κανένας μέσα σε αυτό το... Εγώ θα έλεγα σαν γραμματέας του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων ότι καλό είναι να υπάρξει μια συνεννόηση πρώτα. Καλό είναι να μιλάμε πρώτα μεταξύ μας και με καλή θέληση να βρούμε τη λύση. Διότι και ο ξενοδόχος αυτή τη στιγμή, ναι μεν έχει πάρει την προκαταβολή όπως έλεγε το συμβόλαιό του. Το συμβόλαιο όμως έχει... κάθε συμβόλαιο που έχει υπογραφεί έχει μπει σε μία αναστολή λόγω της ανωτέρας βίας. Άρα δεν ισχύουν όλα αυτά που μπορεί να λέγαμε σε ένα συμβόλαιο μέσα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι νομικοί, ότι ανωτέρα βία αναιρούνται τα πάντα. Από την άλλη μεριά, οι προκαταβολές ήταν μέρος της συμφωνίας, οι οποίες είναι προκαταβολές που είναι για υπηρεσίες που θα δοθούν όταν θα έρθουν οι πελάτες. Παρόλα αυτά, ο ξενοδόχος έχει χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για το καλό του πελάτη που θα έρθει, θα ανακοινήσει το ξενοδοσίο του, θα του δώσει περισσότερες παροχές. Άρα εδώ πρέπει να το δούμε όλοι μαζί σφαιρικά και να κάτσουμε στο τραπέζι ξενοδόχοι και πράκτορες και ειδικότερα εκεί που όπως μου λέτε έχουν φύγει πολλά εξώδικα και πάνε στους ξενοδόχους.
Ναι.
Να συναντηθούν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους και να μιλήσουν και να βρούμε τη χρυσή τομή. Δηλαδή δεν είναι ότι καλύτερο να ακούμε ότι φτάνουμε στο σημείο τώρα. Εδώ μιλάμε για μια αλληλεγγύη την οποία κατηγορούμε για παράδειγμα τη Γερμανία και καλά κάνουμε και την κατηγορούμε που δεν δείχνει την αλληλεγγύη που πρέπει στο Eurogroup. Από την άλλη μεριά μεταξύ μας τουλάχιστον.
Να μην τη βλέπουμε στη γειτονιά μας τουλάχιστον. Καλά το λέτε. Είναι πολύ ενωτικός ο λόγος σας, κύριε Διβόλη. Ότι τα εξώδικα τώρα και τα χαρτιά από τους κλητήρες είναι για άλλες καταστάσεις και όχι για ανθρώπους που γνωρίζονται μεταξύ τους και που εν πάση περιπτώσει συνεργάζονται εδώ και χρόνια. Τουλάχιστον ας επικρατήσει η λογική του διαλόγου και της συνεννόησης αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Και αυτό που λέγανε πάντα οι παλιοί άνθρωποι εδώ στην Κρήτη είναι. Το περισσότερο ψωμί τρως με το μέλι παρά με το ξύδι. Άρα καλύτερα να έρθει σε μια συνεννόηση με το συνεργάτη σου, γιατί είναι συνεργάτη σου ο ξενοδόχος και ο τουριστικός πράκτορας αντίστοιχα, και όχι να ανταλλάσσεις εξώδικα. Δηλαδή το εξώδικο θα πάει σε ένα δικαστήριο που μπορεί να πάει μετά από 10 χρόνια. Άρα δεν θα πάρεις τίποτα. Και θα χαλάσεις την καρδιά σου με το φίλο σου, γιατί μέχρι χθες ήταν φίλο σου αυτός ο άνθρωπος, και θα χαλάσει τη συνεργασία σου.
Ναι.
Αυτό νομίζω εγώ, και το καλύτερο είναι να έρθουμε όλοι πραγματικά. Και να είμαστε αλληλέγγυοι. Θέλω να το πω πολλές φορές, διότι μόνο έτσι μπορούμε να πάμε παρακάτω.
Εγώ το κρατάω αυτό και ίσως αν θέλετε και από την υπόλοιπη μας κουβέντα είναι το πιο σημαντικό, με το δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί πολύ αυτή η συζήτηση και στους δικούς σας τους χώρους, αλλά προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι έχει συνέπειες και στους υπόλοιπους χώρους που συγγενεύουν με τον τουρισμό. Ας πριτανεύσει και η λογική και ο διάλογος και η αλληλεγγύη. Τα εξώδικα είναι σκληρές αποφάσεις που πρέπει να παίρνονται σε ύστερες στιγμές και όχι στις φάσεις που διανύουμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διβόλη.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
Δύναμη και όλοι στο σπίτι, όπως λέμε όλοι, να το πω και εγώ.
Ναι.
Που παραμένω στο σπίτι, όλοι στο σπίτι.
Να μείνουμε στο σπίτι για να μπορούμε να ονειρευόμαστε τον Ιούλιο. Γιατί αν τα τεινάξουμε όλα στον αέρα τις επόμενες 15 μέρες, θα πάει και ο Ιούλιος περίπατο. Και εδώ τώρα δεν είναι μήπως και χάσουμε τον μπάνιο. Οι συνέπειες, οι οικονομικές συνέπειες θα είναι ολέθριες. Αν κάποιος δεν σκιάζεται για τη ζωή του, ενδεχομένως μπορεί να στενοχωρηθεί για την τσέπη του. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Διότι όντως έχει πάρθει όλη αυτή η συζήτηση λίγο στα ψήφιστα. Έλα μωρέ και 80 κρούσματα και δεν έγινε και κάτι. Όλα έχουν